në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Situata në Mitrovic pas incidenteve të djeshme paraqitet e qetë. Izraeli hodhi poshtë propozimin e Hamasit për armë pushim 48 orësh. Barack Obama thot se refuzon emrimin e zëvendësit të tij në Senat i bërë nga Rod Blagojevic. 1.5 milion veta në Sydney kanë festuar vitin e ri 2009. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, gjendja e sigurisë në Mitrovic raportohet e qetë pas incidenteve të djeshme në pjesën veriore të qytetit. Zëdhënës i policisë Besim Hoti thotë se situata është nën kontroll, megjithëse konsiderohet delikate. Me zotin Hoti bisedoi Vullnet Poshka.
Zoti Hoti, si është gjendja aktuale e sigurisë në Mitrovic?
Që nga incidentet e fundit, mendoj që zonë vend për orëve të pasdites dhe në Mitrovic, situata për orëve të mbrëmjes, edhe në këtë moment për ne po bisedojmë paraqitet qetë e qetë dhe nën kontrol, edhe pse ajo konsiderohet qetë mjaft delikate, marë parasysh prapavim në incidente e veçanërisht në zonat e banuara me popullatë të përzier, zakonisht paraqitet mjaft delikate, mirë po policia në bashkëveprim me forcat tjera të sigurisë në këtë rast korin dhe njësitë e formuara policore të Ulexit kanë një situatë komplet në kontrol.
Po, zoti Hoti, a ka të arrestuar tjerë pas trazirave të djeshme në qytet?
Jo, mendoj është baza fillestare e proceset hetimeve që zyrtarët hetues të policisë në nivel rajonal të Mitrovicës duhet zhvillojnë, mendoj, njësër raportesh dhe vlerësimesh mbi ata çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Përveç dy personave të dyshuar fillimisht për përfshirjen e tyre në incidentin e Përleshës me disa të rinj të nacionalitetit tërë në veri, policia ende nuk arritur të identifikoj apo të arrestoj personat e tjerë të dyshuar për shkaktimin e rrezikut përgjeshëm gjatë orëve të pasdites kur i është dhënë flaka disa lokaleve në kryesisht në lagjin e Bosnjakëve dhe zonën e Ferro-Kaçeve, zonat sot të banuara kryesisht me popullat shqiptare.
Zoti Hoti, përmendët vënjen e flakës ndaj disa lokaleve, çfarë ka ndërmarrë shërbimi policor i Kosovës për ruajtjen e rendit dhe e pronës së qytetarëve?
Po sigurisht mendoj një incident i tillë, i përmasurat të tilla ka qenë një reagim i atçashëm, mendoj si akt i shprehjes së revoltës ndaj incidentit i cili ka ngjarë pak më herët, mendoj kanë fjalën për shkaktimin e lëndimit trupor ndaj një të riu 15 vjeçar. Dhe ki ka qenë një moment i befasis. Mendoj ne gjithsesi kemi njësit policore në të gjitha vendet e ndjeshme, sensitive ku shpresohet ose ku besohet praktikisht tiem burimet e incidente, por sidoqoftë ato njësit nuk kanë mjaftuar që të vënë në kontrol turmat e njerëzve të cilët kanë qenë bukur të numërta. Mendoj është më rëndësi që pas incidentit reagimet policore kanë qenë mjaft të koordinuara mirë me forcat ndërkombëtare dhe është arritur që spaku të ruhet jeta e qytetarëve nëse prona veç ka qenë rrezikuar, mendoj në këtë rast mirë, po policia nuk ka pas çfarë të bëjë më tepër. Pjesa tjetër e policisë mbetet që të punojë në zhvillimin e hetimeve për identifikimin e kryesëve të mundshëm të këtyre akteve të dhunës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason në buletini lajmeve. Jerusalem, Izraeli e ka quajtur jo realist propozimin për armëpushim 48 orësh me militantët e Hamasit që ndihma humanitare të arrinë në rripin e Gazës. Zëdhënës i ministrisë jashtme Yigal Palmor tha se propozimi francez për ndërprerje të sulmeve ajrore në Gaza nuk përmban asnjë lloj garancie se Hamasi do të pushojë së shkrepuri raketa në jug të Izraelit. Por Palmor tha se Izraeli nuk i ka hedhur poshtë propozimin tërësisht. Pas 4 ditë bombardimesh të rënda, sot Gaza është kryesisht e qetë. Ushtria izraelite raportoi vetëm për 2 sulma ajrore. Më shumë se 370 palestinezë u vranë dhe qindra u plagosin në ofanzivën izraelite që filloi të shtunën. Qyteti Gazës. Izraeli ka mundësuar sot kalimin në një konvoj humanitar në rripin e Gazës në ditën e 5 të ofanzivës kundër Hamasit, njoftoi kabineti izraelit i mbrojtjes. Konvoji prej 106 kamionëve me ndihmë humanitare që kanë siguruar disa shtete është nisur drejt vendkalimit Kerem Shalom, tha zëdhënësi i koordinatorit për aktivitetet e Izraelit në territoret palestineze Peter Lerner. Ai tha se ky vendkalim kufitar është i hapur për të katërt ditë me radhë, ndërsa vendkalimet tjera mbeten të mbyllura. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë kërkuar ndërprerje të menjëhershme të luftimeve ndërmjet Izraelit dhe lëvizjes radikale palestineze Hamas. BE-ja ka kërkuar që ushqimet, ndihmat mjekësore dhe karburantët të lejohen të depërtojnë në këtë zonë, ndërsa të plagosurit në operacionet ushtarake të Izraelit të mund të evakuohen. Pas një kusht duhet të ndërpriten sulmet raketore të Hamasit në Izrael dhe të përfundojë aksioni ushtarak i Izraelit, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. Kabul. Forcat e koalicionit thanë se kanë vrarë 11 militant të dyshuar në një operacion pranë kryeqytetit afgan Kabul. Njoftohet se cak i operacionit ishte një komandant i militantëve i cili kërkoi për trafikim të armëve dhe të luftëtarëve në rajon. Chicago. Presidenti i zgjedhur amerikan Barack Obama tha se ishte e zhgënjur sepse guvernatori i shtetit Illinois, i përfshirë në një skandal, ka emëruar një zëvendës për të plotësuar ulsen e zbrazët të Obamas në Senat. Barack Obama tha se ishte dakord me senatorët e Partisë Demokratike, të cilët kanë thënë se nuk mund të pranojnë vendimin e guvernatorit Rod Blagojevich që të emërojë politikanin nga Illinois Roland Burris. Obama sërish i ka bërë thirrje Blagojevichit të jap dorëheqje. Blagojevich, që përballet me hetimin kriminal për korrupsion dhe akuza se është përpjekur të shesë vendin e Obamas në Senat, ka mohuar çdo akuzë dhe ka refuzuar të jap dorëheqje. Bruxelles. Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se vendimi i Azerbejxhanit për të ndaluar radiostacionet ndërkombëtare mund të ndikojë në lidhjet e BE-s dhe këtij vendi. Komisionera për marrëdhënie me jashtë Benita Ferrero Waldner ka deklaruar se ndalesa privon dëgjuesit nga burimet e pavarura të informacioneve, ndërsa raportet e Bruxellit me Azerbejxhanin varen nga respektimi i demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Vendimin e Azerbejxhanit për të ndaluar Radion Evropa e Lirë, Zërin Amerikës dhe BBC-n më herët e ka dënuar Departamenti Amerikan i Shtetit dhe OSBE-ja. Tokyo. Bursa Japonisë ka përfunduar vitin më të keq në historinë e saj me rënjën mesatare të indeksit Nikkei prej 42%. Aksionet gjatë vitit 2008 u fundosën për shkak të krizës financiare botërore dhe rritjes së vlerës së jenit, gjë që prodhimet japoneze i bëri më të shtrenjta. Ekspertët e bursës thonë se ky vit ishte katastrofë dhe se askush nuk ka pritur rënje të këtill. Aksionet e kompanisë Sony humbën mbi 60% të vlerës. Rom. Futbolisti Newcastle-it Michael Owen në janar mund të kalojnë te Interi, ndërsa futbolisti Chelsea Didier Drogba në Inter mund të kalojnë në qeshor. Kështu bën të ditur gazeta italiane Corriere della Sera dhe shton se për këto kalime është i angazhuar dhe i interesuar trajneri Interit Jose Mourinho. Sydney. Në një atmosferë spektakulare dhe me shumë fishaksjarë, rreth 1.5 milion njerëz kanë mirëpritur vitin e ri 2009 në Sydney. Atje tashmë është viti 2009. Kremtimet e ndrimit të moteve kanë filluar edhe në Azi, ku ndrimi i moteve bëhet më herët se në Evropë. Në qendrat evropiane gjithashtu çdo gjë është e gatshme për kremtën e ndrimit të moteve. Në sheshin e Berlinit, me gjithë temperaturat shumë të ulta, pritet që vitin e ri ta presin rreth 1 milion njerëz. Tubime masovike sonte organizohen edhe në sheshet e qendrave tjera evropiane, si në Londër, Paris, Rom, Madrid, Prag, Budapest dhe Gjetiu. Ndoqet buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me dy materiale që kanë të bëjnë me rrumbullaksimin e zhvillimeve gjatë të vitin në Kosovë dhe botë. Viti 2008 në Kosovë u cilësua historik vit që soli lindjen e shtetit më të ri në botë. Në minutat në vazhdim, Arbana Vidishiqi u bën një vështrim zhvillimeve që përcollën shpallin e pavarësisë së Kosovës.
Nëntingujt festiv me valle dhe lotgëzimi, viti 2008 soli në jet shtetin më të ri në botë, Kosovën. Më 17 shkurt në një seancë solemne të thirrur nga presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi, kuventi i Kosovës shpalli pavarësinë.
Ne, udhëheqësit të popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Ishte ky kryeministri Thaçi duke lexuar para ligjvënësve deklaratën e pavarësisë dhe duke u zotuar njëkohësisht për respektim të të drejtave për pakicat kombëtare, veçanërisht ato serbe, në përputhje me dispozitat e pakos së martja Tisarit. Mbi të njëjta zotime pat folë edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sediu.
Kosova do të jetë një shtet demokratik, shumë etnik e integruan në rajon me marrëdhënie të mira fshinjësore me shtetet përreth.
Jashtë mureve të kuvendit, ndërka qytetarët festonin gjithandej duke mos arritur të përmbajnë emocionet.
Egzoft këto, kë popull, kjo rini.
Dita më e lumtur e jetës sonë. Emocionet kanë qenë jashtëzakonisht më.
Emocionet u bën edhe më të mëdha kur shtetësia e Kosovës filloi të njihet të nesërmen nga fuqitë e mëdha perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania e deri tek vendet e rajonit si Kroacia, Bullgaria dhe Hungaria. Dhe ishin pikërisht ambasadat e disa prej këtyre vendeve që u sulmuan në Beograd në shenjë zemrimi me mbështetjen që i dhan ato pavarësisë së Kosovës. Në Kosovë, komuniteti sërb gjithashtu reagoi me zemrim. Vetëm dy ditë pas shpalljes së pavarësisë, një turm protestuesish sërb dogjën dy pikat kufitare midis Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që protestat në rrugët e Mitrovicës ishin të vazhdueshme. Jetën e japim, Kosovën se japim, ishin parullat më të shpeshta në këto protesta, që rëndom shoqëroheshin me grisjen e flamujve shqiptar dhe atyre amerikan. Më 14 mars, protestuesit serb arritën të depërtojnë dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale dhe të qarkut në Mitrovicë. Tre ditë më vonë, më 17 mars, forcat paqëruese të KFOR-it dhe policia e Kombeve të Bashkuara rimorën kontrollin mbi gjykatën, por gjatë përleshjeve me protestuesit vdes një policiun mikut, ndërkohë që plagosën dhjetra të tjerë. Për herë të parë në formë publike, autoritetet ndërkombëtare në Kosovë akuzojnë Beogradin për orkestrim të dhunës në Mitrovicë. Autoritetet vendore ndërka gjenden përballë një situatë të re me faktin se nuk kishin asnjë kontroll mbi hekurudhat, gjykatat dhe doganat në veri. Këtë çështje kanë nënvizuar edhe ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili më 3 prill shpallët i pafajshëm nga gjykata ndërkombëtare në Hag.
Është një agent e Serbisë e cila dëshiron me i bën bojkot dhe të vetmin instrument që ka i ka qytetarët serb të Kosovës.
Ndërkohë, institucionet vendore bëjnë përpjekje për të vazhduar me përmbushjen e agjendës së tyre pavarësisht nga situata në veri. Më 9 prill, kuvendi i Kosovës voton kushtetutën në përputhje me vullnetin e shumicës dhe garanca për komunitetet pakicë.
Kushtetuta jonë e për të këtë qarë, shpresën, optimizmin, besimin dhe të drejtat tona, të cilat ne fuqimisht i mbështesim dhe të cilat në mbajnë të bashkuar.
Kushtetuta është nënshkruar nga përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian, Peter Faith.
And this constitution embodies all the provisions that we consider.
Në këtë kushtetut janë përfshirë të gjitha provizionet për të cilat ne besojmë se janë të rëndësishme dhe të nevojshme për komunitetet pakicë, pa thënë zoti Faith, por ishte pikërisht komuniteti sërb ai që e kundërshton të ashpër misionin e Bashkimit Evropian, duke e cilësuar atë si mision që legjitimon pavarësinë e Kosovës. Kushtetuta është fuqizuar më 15 qershor dhe pritej të shënonte fundin e periudhës tranzitore midis Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian.
Por punu jetën ilegal në proces u kome
I gjithë ky proces është tërsisht ilegal, në të cilin komuniteti sërb nuk eshe asnjë interes pa të thënë kreu Këshillit Nacional Sërb për Kosovën Dragan Velić. Kjo situatë krijon një ngjesje në njohjen e shtetit të ri. Çështje kjo e ngritur edhe nga presidenti amerikan George Bush në takimin e 21 korrikut me udhëhecit kosovar Fatmir Sidiu e Hashim Thaçi.
I pledge that the United States would continue to work with those nations that have not recognized an independent Kosovo to convince them to do so as quickly as possible.
Premtova se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato shtete që nuk e kanë pranuar ende pavarësinë e Kosovës, për t'i bindur që këtë ta bëjnë sa më shpejt që të jetë mundur, pati thënë presidenti Bush, pas takimit të cilësuar në Kosovë si historik. Në përpjekje për të bllokuar këtë proces, Serbia inicion çështjen e legjitimitetit të pavarësisë së Kosovës, duke arritur më 8 tetor aprovimin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të kërkojë një mendim nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë mbi këtë çështje. Por vetëm një ditë më vonë, Kosovën e njeh Malizi dhe Maqedonia, njohje këto që nga autoritetet serbe u cilësuan si thik në shpinë për Serbinë. Deri tash, Kosovën e ka njohur gjithsej 53 shtete. Muajt e fundit të 2008-s kalojnë në frym të debateve të ashpra për zbarkimin e Ulexit, përballë një plani 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara sipas të cilit ky mision do të kishte qasje neutrale ndaj statusit të Kosovës dhe nuk do të kishte lidhje me pakun e martja Ahtisarit. Si të tillë, autoritetet në Kosovë planin e kanë quajtur të rrezikshëm për tërësinë territoriale. Plani ka qenë edhe shkak i protestave që vërshuan në rrugët e Prishtinës.
Jo,
kjo kjo situatë shtyu ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për Evroazin, Daniel Fried, të vizitoj Kosovën më 17 nëntor.
So we're going to move ahead on the basis of our friendship and support with the Kosovo government, but on basis, finally.
Ne do të ecim përpara mbi bazën e partneritetit dhe mbështetjes së qeverisë së Kosovës, por edhe mbi bazën e marrëveshjes son, që Euleksi duhet shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, pati thënë zoti Frit, duke u përgjigjur në shqetësimet se Euleksi do të mund të shtrihet vetëm në pjesët e banuara me shumicë shqiptare. Misioni evropian për sundimin e ligjit zbarkon më 9 dhjetor në gjithë territorin e Kosovës, ndonse me një mandat ende të paqartë midis rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe Kushtetutës së Kosovës. Fundviti i parë i pavarësisë Kosovën e gjen jo vetëm me sfida politike të këtij lloji, por si edhe çdo vit tjetër me përqindje ende të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Të gjitha këto pritet jenë sfida të vazhdueshme edhe në vitin e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishigje.
Gazetarët dhe redaktorët e Radios Evropa e Lirë me Selin Prag, që vinë nga 28 vende të ndryshme, kanë votuar për ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2008. Në mesin e 10 zhvillimeve më të rëndësishme në pozitën e parë, ata kanë vënë krizën financiare ndërkombëtare. Në këtë radhitje, shpallja e pavarësisë së Kosovës ka zënë vendin e katërt. Ndjekim ngjarjet sipas votimit të tyre.
Ngjarja numër 1 në top listën e Radios Evropa e Lirë është kriza globale financiare.
Kriza financiare e vitit 2008 është cilësuar më rënda pas depresionit të madh të vitit 1929. Kishte filluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj është përhapur në gjithë botën. Nisi me krizën e kredive për banimin, ndërsa eskaloi me bankrotimin e bankave të mëdha siç ishte Lehman Brothers, rënjen drastike të aksioneve në bursat botërore dhe humbje të vendeve të punës. Ish-kryesuesi i rezervave federale, përkatësisht Bankës Qendrore në Shtetet e Bashkuara, Alan Greenspan, lidhur me krizën në shtator kishte deklaruar:
I can't believe we could have a once in a century.
Nuk besoj se kjo krizë financiare që mund të parasitet një herë në shekull mund të kaloj pa një ndikim të madh në ekonominë globale, kishte thënë Greenspan duke sinjalizuar keqësim të krizës financiare. Tash frika është fokusuar te rreziku i bankrotimit të industrisë automjeteve në Shtetet e Bashkuara, që do të keqësonte edhe më shumë gjendjen. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar se me të martë postit më 20 janar do të ndërmarë masa shtesë për të tejkaluar këtë krizë që rrezikon humbjen e miliona vendeve të punës. Optimistët thonë se shenjat e para të daljes nga ky recesion i rëndë mund të jetohen nga mesi i vitit të ardhshëm, ndërsa pesimistët thonë se i gjithë viti 2009 do të jetë jashtëzakonisht i vështirë dhe se mëkëmbja do të pasojë në vitin 2010.
Ngjarja numër 2 në top listën e Radios Evropa e Lirë është zgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama.
Më 4 nëntor votuesit në Shtetet e Bashkuara zgjodhën Barack Obama në president, ndërsa revista Time disa ditë më vonë shpalli personalitet të vitit. Vota e amerikanëve për Obama ishte sinjali qartë i dëshirës së tyre për ndryshimin në Shtetet e Bashkuara. Pas konfirmimit të fitores, Obama, që është afroamerikani i parë i zgjedhur president i Shteteve të Bashkuara, foli para mbështetësve të vet në Chicago.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Sonte, si rezultat i asaj që farë bëm në këtë ditë dhe në këtë qast vendimtarë, ndryshimi ka arritur në Amerikë, tha Obama vetëm disa minuta pas shpalljes fituesi zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Para Obamës tash gjenden sfida të mëdha: të ja fund luftës në Irak, siç ka premtuar, të intensifikoj luftën kundër talibanëve në Afganistan dhe të ballafaqohet me krizën financiare botërore.
Ngjarja numër 3 në top listën e Radios Evropa e Lirë është lufta Gjeorgji-Rusi.
Kush dhe kur e filloi luftën Rusi-Gjeorgji? Kjo pyetje për luftën e përgjakshme që filloi në gusht ende debatohet në qarqet ndërkombëtare. Rusia po anë se Gjeorgjia pas një provokim më 7 gusht kishte filluar sulmet ndaj Shkikanvilit, kryeqendrës së Osetisë Jugore. Tbilisi kishte thënë se vetëm ishte përgjigjur ndaj sulmeve të separatistëve pro-Moskovit. Rusia kishte dërguar trupat dhe tanket në Osetinë Jugore, por edhe në brendit të Gjeorgjisë. Atë botë presidenti Gjeorgjisë Mihail Shakashvili për këto zhvillime dramatike kishte deklaruar:
Russian troops Russian tanks that moved in into South Ossetia on their way.
Trupat dhe tanket ruse që dëbërtuan në Osetinë Jugore dëbuan gjithë popullatën gjeorgjiane nga ky territor. Ata kanë bërë pastrim etnik në gjithë hapësirën e Osetisë Jugore, kishte thënë Mihail Shakashvili. Rusia më vonë njohu pavarësinë e Osetisë Jugore dhe Abkhazisë. Zhvillimet rreth Gjeorgjisë shkaktuan acarim në raportet e Washingtonit dhe Brukselit me Moskën, ndërsa disa pohuan se kishim të bënin me luftëre të ftoftë.
Ngjarja numër 4 në top listën e radios Evropa e Lirë është shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Më 17 shkurt Kosova shpalli pavarësinë duke u bërë shteti më i ri në botë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte deklaruar se shteti i ri, demokratik, sekular dhe multietnik do të jetë i përkushtuar për paqen dhe stabilitetin.
Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik.
Natën e 17 shkurtit Prishtina ishte vërhur nga qindra mira shqiptar që kremtuan me dinjitet ditën historike për Kosovën. Një shtet as i Shqipërisë natën e 17 shkurtit e kaloi në Prishtinë duke festuar me kosovarët dhe ja se çfarë tha për agjencitë e lajmeve.
Parë dhe mi kanë lënë toka shumë herë dhe kanë ikë nga Kosova. Dhe ne sot për më tepër jo vetëm për veten tonë, por edhe për të parët tanë dhe për ata që kanë jetën për Kosovën, jemi shumë të lumtur. Dhe jemi ngritë, unë jam student, kam lëmë provimet, kam lëmë gjitha, edhe kam ardhë për qena afrë këtu në këtë ditë madhe për neve.
Deri më tash, pavarësinë e Kosovës i ka njohur 53 vende.
Ngjarja numër 5 në top listën e radios Evropa e Lirë është ndryshimi leadershipit në Rusi.
Më 2 mars, Dmitri Medvedev, ish zëvendës kryeministri i Rusisë, zgjedhet nga Vladimir Putini presidenti i vendit.
Këtë period këtori po zakonu,
do të punoj bashkë me kryeministrin e ardhshëm Vladimir Putin dhe besoj se do të kemi efektivitet ekzekutiv si rezultat i këtij bashkëpunimi, kishte deklaruar Dmitri Medvedev. Disa ditë më vonë kryeministri i vendit ishte zgjedhur Vladimir Putin dhe është vlerësim unanim se nga ky pozicion ai ka ndikim vendimtar në të gjitha sferat e jetës politike në Rusi. Në muajin nëntor, Parlamenti i Rusisë filloi procesin e amandamentimit kushtetues përmes të cilit mandati i presidentit zgjatej nga 4 në 6 vjet. Disa thonë se amandamentet synojnë të mundsojnë Putinit të kthehet në postin e presidentit në vitin 2009, që do të pasonte me dorëheqjen e pritur të Medvedevit. Në këto rrethana, Putinit do t'i hapej mundësia të mbante postin e presidentit në periudhën 2009-2021. Vladimir Putin nuk ka përgënjeshtruar këto spekulime.
Ngjarja numër 6 në top listën e radios Evropa e Lirë janë sulme terroriste në Mumbai.
Më 26 nëntor, 10 terroristë ndërmorën një varg sulmesh terroriste në qytetin më të madh të Indisë në Mumbai. Atje kishin arritur me anije dhe ishin të pajisur me armë automatike dhe me prera. Pasoi sulmi ndaj shumë caçeve të Mumbait dhe dy hoteleve të mëdha luksoze. Forcat e sigurisë së Indisë zhvilluan betejë traditore me terroristët. Epilogu ishte 160 të vrarë, prej të cilëve 30 shtetas të huaj. Kryeministri i Indisë Manmohan Singh kishte deklaruar:
"We have had terrorist attacks before also."
Kemi pasur sulme terroriste edhe më herët, por këto ishin ndryshe. Ishin sulme të zhvilluara nga terroristë trajnuar lartë, të armatosur mirë dhe që goditën qytetet tona më të mëdha, kishte thënë kryeministri i Indisë Manmohan Singh. Përgjegjësinë për këto sulme terroriste e mori grupi militant i quajtur Lashkar e Taiba, që ka selin në Pakistan. Këto sulme terroriste tensionuan raportet ndërmjet Indisë dhe Pakistanit.
Ngjarja numër 7 në top listën e radios Evropa e Lirë është shtimi i dhunës dhe i kryengritjes në Afganistan.
Në Afganistan gjenden 65.000 trupa të huaja, prej cilve 30.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, këto shifra nuk kanë dalur dhunën e talibanve që gjatë vitit 2008 në rritje. Kombet e Bashkuara thonë se rreth 4.000 veta u vranë gjatë luftimeve në Afganistan. Pentagoni po onë se më shumë se 20.000 trupa tjerë Amerikan duhet dërguar në Afganistan gjatë dy viteve të ardhshme. Këshillin ndërkumtar për siguri dhe zhvillim po onë se talibanet mbajnë kontrol të vazhdueshëm në 72% të territorit të Afganistanit, por kjo dhënë është përgjeshtruar nga NATO, qeveria afgane dhe sekretari Amerikan i mbrojtjes Robert Gates.
The Taliban do not hold any land.
Talibanët nuk kontrollojnë asnjë territor. Sa herë që forcat tona vijnë në kontakt me ata, talibanët humbasin dhe rrjedhimisht pohimet se gjërat në këtë vend janë jashtë kontrollit ose se jemi duke shkuar drejt katastrofës janë tepër pesimiste. Por kjo nuk do të thotë se nuk ballafaqohemi me sfida të mëdha, kishte deklaruar Robert Gates.
Ngjarja numër 8 në top listën e radios Evropa e Lirë është rritja e çmimeve të ushqimit në botë.
Kombet e Bashkuara pohojnë se ngritja e çmimeve të ushqimit në botë gjatë vitit 2008 ka bërë që 75 milion njerëz tjerë të rrshasin në varfëri, duke ngritur numrin e tyre në 1 miliard veta. Këtë çështje trajtoi edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në samitin ndërkombëtar ku shtuar ushqimit që u mbajt në Rom.
Only by acting together in partnership can we overcome this crisis?
Vetëm duke vepruar bashkërisht ne mund të tejkalojmë këtë krizë të ushqimit me të cilën po ballafaqohen qindra miliona njerëz në botë. Nuk ka asgjë më degraduese se uria. Ajo shkakton zemrim, dezintegrim shoqëror, shëndet të dobët dhe rënje ekonomike, kishte thënë Ban Ki-moon në Rom. Krizën ushqimore të vitit 2008, ekonomisti i njohur Jeffrey Sachs e cilësoi si më të rëndën në 30 vitet e fundit.
Ngjarja numër 9 në top listën e radios Evropa e Lirë janë lojrat olimpike në Kinë.
Po shembu, Beijing, di 29-gje olimpike yndonghui, kelo!
I shpallë të hapura lojrat olimpike në Pekin, kishte thënë presidenti Kinës Hu Jintao në ceremoninë e hapjes së olimpiadës 29 të kohës moderne. Sportistët dhe adhuruesit e sportit kishin pëlqyer ceremoninë e hapjes dhe arkitekturën e terreneve sportive, por kishin kritikuar Pekinin për ndotje të madhe të ajrit. Sportisti më i dalluar i kësaj olimpiade ishte notuesi amerikan Michael Phelps, që fitoi numër rekord të medaljeve të arta, 9 sish. Zgjedhja e Kinës për të organizuar lojrat olimpike nxiti shumë kontradikta. Flaka olimpike ishte ndaluar në disa qytete botërore në shenjë proteste për shkeljen e të drejtave të njerëzit në Kinë.
Ngjarja numër 10 në top listën e radios Evropa e Lirë është arrestimi dhe ekstradimi Radovan Karadžićit.
Viti 2008 dërgoi Radovan Karadžićin në tribunalin e Hagës. Për shumë vite ai ishte fshehur i maskuar me një mjekër të gjatë dhe flokë të bardha. Prokurori për krimet e luftës në Serbi Vladimir Vukčević pas zënjes së tij kishte deklaruar.
Sinoç u veçin çasirën këtë kadë sinoç veçin çasovi.
Mbrëm përcaktuan vendodhjen e Karadžićit dhe ai është arrestuar. Spekulimet se në zënjen e tij janë të ndërlikuara shërbimet e huaja nuk janë të sakta, kishte deklaruar Vukčević. 10 ditë më vonë, përkasish më 31 gusht, para tribunalit të Hagës për krimet në ish Jugosllavi, doli Karadžići që tash kishte hequr mjekrën dhe flokët e gjata dhe që ballafaquhet me akuzën për krime kundër njerëzimit dhe gjenocide. Njeriu që në botë njihet si kasapi i Ballkanit përfundoi në Hagë, por jo dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Ratko Mladić. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ekipi Radios Evropa e Lirë ju uron çaste të këndshme në ndrimin e moteve, shëndet të mirë dhe gjithë të mirat në vitin 2009. Mirë dëgjofshim. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. Memories.
just the same.